Eguerdiko Ahotsa magazinean gaude eta agindu bezala gaurkoan protagonista musikala Lier taldea da. Eta hutsa zen El Muga disko berria kalean da dagoeneko. Amaika abesti dauzkagu eta gaurko aurkezpenerako dagoeneko telefonoz bestalde daukagu Joska taldekidea. Kaixo zemuz?
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion ta ongi etorri txantxakun irratira.
Ni esker.
Bueno, esan dakoa, disko berria, baina gaurko diska nagusi honen inguruan itzegin aurretik kontaigu zuen orain arteko ibilbidea nola jundan.
Justu atzo bete genituen talde bezala 6 urte. 2015 urtean Lidek bere bakarkako maketatxoa aurkeztu berrizun eta bueno, proposatu zigun Inigo Etxarri eta Neri eta bueno, orain ja ibilbide honen hasieran parte hartu zuten baita baino Justegi eta Ibanek bateria, baino segituan berain proiektutan zentratu zirenez, ba, Inigo Etxarri eta nire litzen geha juntatu zuen taldetxo horretatik, kontzertu bat egiteko berez, baina, bueno, nola, oso ondo funtzionatu zigun, ba, hortikan disko bat atera, eta banda formatuan jarraitza erabaki genuen, eta gaur arte, laugarren diskoa orkestena nahi gara bantxe.
Beraz, gaur egun, taldean zaudeten laukideak esan daiteke, Lier dela zuen proiektu nagusia?
Bai. Lidek... egite ditu beste gauza batzuk, beste abeslari batzuekin, beste proiektu batzutan parte hartzen du, baita gospelean eritzen da espiritaldearekin batez ere Gabonek inguruan, baina bai, gainontzeko Lierren proiektuan zentratuta gaude buru belarri, ez da gauza txikitxo batzuk euki bakoitzak, baina bai.
Beraz, azkenean, taldekide aukerak eta honekin albidetu duzu, lana agian sakonago egin alizatea?
Bai, egia esan, pixkat, fuerza maior esaten dana, ez? Ni ere bere garaian Fisis versus Nomos taldean ibiltzen nintzen bajoa joten, eta Etxarri ere oraindik, izroxan ere oraindik jotzen ari zen eta horrela, baina Lier nik beti esateten bezala, izonten aldapa bera azten den harri bat bezala, lur bola bat bezala, abiadura hartzen eta onditzen, eta ba, dago baten modu naturalean, ba, ontan zentratzea erabaki genuen, ze azkenean proiektua geroz eta azkarrago mugitu eta onditu, ba, atentzio gehiago eskatzen du, ez.
Gainera, ondokoak ikustera, ba, hori, buru belarri daudela proiektuan, igual norbera ere, bueno, ba, nolabait alako presio bat edo bere buruari sartzea eskatzen dio, eta horrek taldeari hon egingo dio.
Hala da, kontagiatu egiten da azkenean ilusioa eta lan egiteko gogoa, eta... horrela, bai.
Beraz, Lier bezala ja 6 bat urte, aurretikan diskorik atera zenuten, noski?
Bai, atera genuen 2016 urtean hauts diskoa atera genuen. 18an Tenpluak erre, eta hoi disko honekin, ba, pixka bat ja, rockaren norabidea pixka bat finkatu edo, bueno, gehiago rock pixka bat gogorragoa, esan daitekeen, baina, bueno, bai ritmo astunagoak eta distorsio gehiago horrekin jotzen hasi ginen, eta azkeneko diskoak esan daitezke, bai 2020an kaleratu genuen hemen erentzuga daude, eta orantxe atera degun eta gutxe zen muga, bai dijoa zela, pixka bat rock norantza horretan.
Eta zer dalata izan da norantza hori?
Ba, nik uste dut modu naturalean, uste dut Inigo Etxarri eta nirento zen rock pixka bat zarata gehiago egitetik, eta baita ba, kultura horrekin, eta Lidez etorren, ba, gehiago beste norantza batetik, ba, soula eta bueno, esan duten bezala gospela, eta horrelako musika estiloetatik, eta uste dut elkartu garela erdibide baten, ez? Lideri bai kontagiatu genio lapixka bate, roka gehiago entzuteko, eta asko gustatzen hasi zitzaion, eta gero baita asko zuzenean zerk transmititzen zigun. Hori izan denen ustez erabaki garriena, azkenean zuzenekoetan nun ikuste genuen publikoarekiko konexio gehiago, zerkin gozatze genuen gehiago, eta azkenean kantak horren arabera joan gara komposatzen.
Bueno, eta egia esan, inungo arazori gabe, urte betean, ja disko berri bat, urte eta erdian olako zeu zer, disko berri bat eukitzea, bueno, bazta makala, 11 kanta dauzkagu, oraintxe azken urte honetan sortutakoak dira 11 hauek.
Bai, de hecho, esan diteke, praktikamente pandemia garaian sortutako diska badela, konfinamenduan ba bakoitzak mugu batean erantzuten dio eta kasu honetan Inigo batez ere Inigo eta Lide jarri ziren buruelarri kantak sorten eta konfinamendua bukatu zenean ba joe hainbat zirriborro oso garatu aurkeztu zizkiguten eta esan genuen bueno ba goazen hau bideratzen jarraitzea ikusita baita joera zuzenekoak egiteko oso zaila zegola eta zegola beste zer eginik ba ez dakit huida hacia adelante esaten dena ez aurrera jarraitu eta kanta berriak egiten hasi
eta aurtengo udaraldean edo grabatu duzute ja dagoeneko
bai hori da grabatu genuen Uztaila eta Abuztua artean, andoainen, Kaki Arkarazorekin, eta egia esan oso prozesu, ez da gitu, esan familiarra, etxekoa, edo oso erreixa izan da, Kakirekin oso ondo moldatu gera, plazer bat izan da bertan grabatzen egotea, eta bueno, ba, bakoitzak bere lanetik atera, eta altzuen moduan jute ginen estudiora, otorduak eta prestatze genitun, eta joan gera hor, emezortzi egun pasaitugan grabatzen, eta aurrekoa kanpoan grabatu denun bezalaxe ba horrengoan iruditu zitzaigun etxean egitea tokatzen zela egoerak horrela eskatzen zuelako ez azkenean mundua irauli duen pandemia baten ondoren ba pixkat gauzak etxetik egitea tokatzen zela
Erki eta 11 kanta dauzkagu nik hemen ikuste dudan bezala ba diskaren lehenengo erdia edo zue konposatutakoa beste dira eta gero ere noski baina gero erditikan aurrera hor kolaborazioak sartu dituzue kontatu pixkat nola izan diren kolaborazioiek.
Bai, egia da kolaborazioak egiteko gogo handia genuela. Horien artean daude Noa eta Lidia, Liderekin gospelanea aritzen direnak, eta beste hainbat proiektutan ere abesten ibili direnak, eta beraz, harreman oso estua daukate, eta Lidek bai esan zuela beraiekin kanta bana abesteko gogoa zeukala, eta gero Miren Narbaiza handiarekin ere, guztiontzako referente handia izan dena beti, ba, beste abesti bat egiteare gogoa genuen. Eta azkenik Alaine, Kuernoko Alainekin ere, azken aldian harremana, nahiko harremana eukideguna ez, ba, berari kantak pasa, eta azkenan zure atera zan baita. Eta, bueno, ikusita desente kolaborazio zeudela, ba, erabaki genuen, diskoaren ordenean, ba, bukaera aldera besti guztiak kolaborazioekin jutea, eta nolabait zentzua ematea guzti horri.
Estudiora hurbildu behar izan dute guzti horiek parte hartzeko?
Bai, Galatera etorri dira dena grabatera, egun desberdinetan, eta, bueno, hori ere azkenean ekartzen den momentu poliz guzti horiekin, eta bai Alain etorri zenean, bai Lidia eta Noa etorri zirenean, eta baita Miren etorri zenean ere, ba, momentu bereziak azkenean, estudioan.
Bueno, azkenean esandakoa emaitzarekin gustora gelditu eta zuen disketxe propioarekin kargatu dezute lan hau.
Bai, aurrekoa bezalaxe, bueno, gure lanak beti izan dira autoekoizpenean oinarrituta, guk egin dugu bideratu dugu demago esan nuke prozesuaren parte guztiak eta bueno, azkeneko aurreko diska ere hemen zure daude ere ja gure zigiluarekin atera genuen azkenean bueno, garrantzitsua delako baita agerian gelditzea, ez? Ez dagoela beste disketxerik edo beste eskurik horratzea, baizik eta guke kudeatzen dugula prozesu guztia.
Eta gero noski horrek ere diska mugitzeko eta salmentarako ba, lan ekstra eskatzen du?
Bai, azkenean autoekoizpenak hori alde txar edo, bueno, ez dakit, esan daiteke negatiboa den, baina bai, azkenean guztiaren gainean egon behar zara, denak etengabeko bilerak eta erabakiak hartze eskatzen du, eta bueno, gero bai kanpoko laguntza noski jasotzen dugu laguk aiuken management ofizinarekin lan egiten dugu, maila hortan pila bat laguntzen digute eta asko ba, zakit nena esan, iradokizunak edo ez, azkenen, beraien esperientziatik asko ikasten dugu eta gero ba distribuziorako ere badaukagu beste laguntzatxo bat dela Gran Sol konpainia azkenean bai dendetan eta ez horrenbeste Euskal Herria baino igual bai ba plataforma hondietan eta presente egoteko ba azkenean laguntza hori bai eskertzen dugula.
Lehen aipatu duzu, komposazioari dagokionez, lide alde batetikan, aritu dela buru belarri, Inigo, gitarrista ere bai, hori ulertu dizut behintzat, batak hitzak eta besteak musika egiten dute?
Bai, hitzak ia beti, ez dakit aurreko diskan igual badago abestiren bat besteok lagunduta egindako, baina orokorrean lidek idazten ditu hitz guztiak. Eta musika, bai, bizkarrezura handia Inigo Etxarrik konposatua da. Gero egia da lokalera ekarri eta bakoitzak ba, bere zatitxoa ematen duela, bere aletxoa jartzen duela, eta hortik abiatuta, ba, bueno, bilatzen dugula bakoitzak baita eroso jo eta grabatzeko ba, bere modua, ez? Baina bai gainera ba, justu aurtengo kasua horren berezia izanik, bueno, iazkoa 2020an etxean geundela, ezin ginela juntatu, iaia bila batez, ba, horrela sortatu da azkenean.
Uh-huh. Aipatu duzu lehen ere, plataforma digitaletan eta bar, bueno, mugitzen duzuela diskoa, baina fisikoki ere badago CD formatuan, eta barruan ere, ba, buruxka mardula, hitz guztiekin, eta bar, ikusten duzu gaur egun ere CD-ak oraindikan badaukala bere lekutxoa.
Bai, dudarik gabe. Gu fisikoaren oso aldekoak izaten jarraitzen dugu, badakigu ez dela ja, ba, hori beste plataforma digitalen aurrean ez daukala alderik, baina, bueno, agian ja beste funtzio bat bete dezake, ez? Bueno, viniloa saltzen jarraitzen da, esango nuke, inkluso geroz eta gehiago berriro, musikari melomanoen artean, eta gero CD-a, ba, nik uste dut, bai jendeak kotxean entzuteko asko, edo bakarrik ja fisikoa etxean eukitzeagatik, ez dakit den fetitxe bat edo zer den, baina bai jarraitzen da behintzat minimo bat saltzen. Eta uste dugu garrantzitsua dela hori mantentzea, azkenean guztiz digitalera pasatzen denean ja zailagoa izango dugu gure produktu bat ekoizten duzula sentsazio hori eukitzea, ez? Azkenean zerbait fisikoa eskuan eukia daitekena eta diskoa entzuten zunean zuk esan zuen zela liburuzka hartu, irakurri eta zai, beste kutsu bat ematen jola uste dugu.
Agian garai batean formatu bakoitza aukeratzen zuen entzuleak, ba, bere beharren edo bere gustuen arabera gaur egun, zuk esatezuna, igual nahastu daitezke, ez? Igual fisikoan erosi dezakezu, baina gero entzun dezakezu agian Spotify edo jakintzazunun, baina eduki eukitzea ere jendeari ustezu gustatzen zaiola.
Bai. Dudari gabe gaina, justu aurrekoan gaina, Salamankan egon ginen eta etorri zen eskatu oso gaztetxo batzuk disko bat erostera eta gure artean izan genuen, jo, ba, baliteke hauek ja ikusita adina txean CD irakurtzeko gaiurik ez izatea edo ez guztiz Spotifyen edo beste plataforma batean streamingen entzutea musika baino eukitze hori ez bultatu inditu ba, igual ez dute ezta jarriko CD-a joz, baina bueno, ez azkenan taldeari baita errespetuz edo mirestu mazut talde bat, ba, nahi duzu eukit zerbait fisikoa horri adirazten duena zure etxean da. Usted funtzio hori horrein dikere diskoek betetzeu dela, nahi zeta paradoxikoa den. Igual, ja karatula bat bakarri saldu denezak momentu askotan, baina bueno, hola dago egoera bantxe.
Uh-huh. Bueno, aipatu duzu Salamanca, baita ere Burgos, Valladolid, Castellón, Valencia, Espainia aldetik ibili izan zeate, orain arte, zemuz junda biratxori?
Ondo, bueno, beti da nola baiteko aventuratxoa, ateratzea zona alde ez euskaldunera, ez eusko parlantera, kenan euskeraz musika egiten duzunean eta jotzen duzunean, ba, ez dakizu inoiz zehar erakiko duen, edo ez beti pixkat zailtasuna hor dago. Baina egia esan behar dugu, bai Valentzia Castellonen eta baita Burgos eta Salamanca narrera oso zona auki dugu, bai adolideko tamalez bertan bera galditu zen azken momentuan. Uh-huh. Baina bai egia esan oso gustora ditu gara, jendea oso ez dakit feedback positiboak entzun ditugu, eta pixka bat baita bidea horrela egiten daren sentsazioa, ez, ba, espero dugu urrengoan juten garenean, ba, pixka bat jende gehiago mugitzea, eta pixkanaka horrela bidea egitea.
Uh-huh. Bueno, eta Espainian ez ezik, gero ere Euskal Herriko zenbait kontzertu baitu zuen, men Donostin ere bai, ez da?
Bai, Donostin urtarriaren 29an aurkeztuko dugu diskoa. Sarrerak oso azkar egongo dira ja salgai. Eta bestetik, ba, joango gara baita beste data batzuk anuntziatzen, baina, bueno, egongo gara, Bilbon egongo gara, uste dute arrasaten ere ia zerbait laisterra aurkeztuko dugula, orain ahotsenean ere Durango gazokan ere egongo gara noski, eta gaina postua ere aukiko dugu Durango gazokan, beraz, bueno, pixanaka Euskal Herrian ere jongo dira datak azaltzen.
Lier Rekorse postua izango duzu, Lier Rekorsek Lier bakarrik kudeatzen du?
Bai, Lier Rekorse azkenean da itzaki bat jartzeko, ba hori, gure ekoiztena dela, eta ez dula beste inorke gure musika ekoizten, baina bai, gure postua Lierren postua izango da. De hecho, uste Lier talde bezala eta ez disketxe bezala edo, baina bai, azkenean gure postu propio hartzeko autua egin dugu, eta ber, jendea gerturatzen den.
Bueno, diska kalean, azaroan kontzertu desente, esan dezu ba, bendutik aurrera ere etorriko direla gehiago, eta ez dakit zerbait gehiago astu zaigun edo aipatu behar dugun?
Bueno, besterik gabe, asko ekertzen dela medioek ere pixkate, ez jainako bezalako medio txiki bat bezala izan, Donosti mailan referente badela, eta asko eskertzen dela baita atentzioa eskaintzea gure lanberriari, eta ba, ez dakit, Euskal Herrian rock and rolla lan existitzen dela, eta pixka bat, nolabaiteko bigarren aro bat zabaldu daitekeen, horremeste estilo berrien artean, ba, arrokak, bere argitxoa ikusten den oraindik.
Bueno, 11 kanta dauzkagu zuen disko berri honetan, eta Hutsa zen helmuga diska, Lier taldearen disko berria, 11 hauetatik aukeratu zuk zeuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko.
Bale, nik aukeratuko nuke Arrastaka kantua. Abesti pixka bat ritmo aldakorrekin eta kuriosa iruditzen zaidala uste dut konposizioa. Eta gitu, zergatik kariño dio dena esti bada, a ber jendeari zeritzen da.
Bueno, guztiak entzungo ditugu, baina orain eskaintza Joskaren partetik behintzat, Arrastaka, abestia. Bueno, ba, Joska esan dakoa, mi esker, gure deia jaso izanagatikan, zuei ere eskerrak ba, onaino ba, zuen diska elaraztegatikan, eta zorte hon diskarekin.
Mi esker.
Ondo segi.
Berdin, aio.